qophii fayyaa. Fayyaa namarratti kanneen rakkoo uuman keessaa tokko tamboo xuuxoo akka ta'e gabaasaaleen hubachiisaa jiru. Akka qoosaatti haala adda addaa keessatti kan jalqabamu tamboo yookaan sijaaraa xuuxuun dhaabuudhaaf garuu salphaa miti. Tamboo xuuxuu kan ilaaleen ibsa kan nuuf kennan Dr. Admaasuu Baqqalaati. Jaalanneetu dubbise akkana jedhu.
Tamboo xuuxuun addunyaattis akka biyyaattis waan barbaadamu miti. Keessumaa sararraniif dargaggoota biratti hin jalqabamaa. Dargi jalqabamee booda hin dhaabatu itti fufaa. Yeroo dheeraa booda rakkina mataa isaa namarratti fidaa jechuudha. Keessumaa immoo yeroo ammaa biyyoota guddachaa jiran akka biyya Afrikaa, Eeshiyaa baay'ee daddabalaa dhufeera. Maaliif biyyoonni guddatanii seera ciccimaa timboo kanarratti baasaa jiru. Dubartiin tokko tokko isaa kan godhamne gochaa jiru. Kanaaf kaampaaniin warri timboo kana oomishan illee yeroo ammaa kana baay'een isaanii iddoo isaanii jijjiiranii biyyoota guddachaa jiran keessatti dhaabbatanii waan kun akka babal'achaa deemu gochaa jiru. Biyya Afrikaa keessatti qorannoon tokko tokko agarsiisu yeroo ammaa kana baay'ee daddabalaa dhufeera. Nama baay'ees immoo kanaan miidhamaa jira.
Asirratti Dr. Amsaalu, tamboo xuuxuun akka mallattoo nama magaala ammayyummaatti ilaalama isinitti hin fakkaatu?
Egaa tamboo xuuxuun namni kan jalqabu waan guddaan akkuma itti akka moderniizeeshinii akka nama magaalaa qaroomu wayiitti fudhatameetu dura jalqabu. Namni baay'een tamboo xuuxuu jalqabu waa umuriinsaa waggaa 18 gadi. Yeroo sanatti faayiree jedhamu jarreen kun waan baay'ee ekspiloorii gochuu barbaadu. Waan adda addaa yaaluu barbaadu yeroo sana akka of jijjiiruuf modernaayizeeshinii kana faana wal qabatee waan guddaan waan akka kanaatti baay'een isaanii hin jalqabu. Garuu sababni hambiraas hin jira. Namni tokko tokko immoo dhiibbaa hiriyyaan geessisuun tamboo kana xuuxuu jalqaba itti seenaa achumaan itti fufa. Namni kaan immoo dhugaatii faana wal qabate mana dhugaatiitti waan inni tamboo kana xuuxuu ilaale achumaan innis itti fufa. Namni kaan immoo namni tokko tokko namni beekamaan fakkeenya ta'uu danda'u. Waa xuuxoo argu inni iyyuu xuuxaa illee namni tokko tokkoon kanarraa ka'ee iyyuu waan jalqabus ni jira. Takka takkas immoo namni dhibee adda addaan sammuun isaa miidhamuu ni danda'a. Jeeqamuu ni danda'a. Waa jeeqamu isaan of dhoskuuf tamboo kana xuuxuu ni danda'a. Achumaan jalqaba jechuudha. Garuu waan guddaan akkuma jette modernaayizeeshinii of jijjiiruu of qaroomuuf of fakkeessanii kanaan kan jalqabu. Osoo booda takka jalqabnaan waan suusii namatti fidu waan qabu wanti kun dhaabuu isa baay'ee ulfaata namatti ta'a. Saboota rakkina baay'ee namatti fidaa jechuudha.
Kan akka Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaa keessatti dhiirris durbis inuma xuuxu. Durimmoo biyya yeroo turre yoomaa Finfinnee kana dhufnee argine malee dubartoonni yookaan durboonni hin xuuxani. Amma haalli qabatamaa jiru maal fakkaata Dr. Amsaalu?
Dubarri badaa xuuxaan jiran garuu yeroo ammaa kana akka durii miti ifatti ba'anii amma xuuxaa jiranis argamaa jiru magaalaa guddaa akka Finfinneefaa kanatti. Dubartoonni gizee isaan xuuxaa deeman arguu hin dandeessa. Garuu akka biyya Ameerikaa biyya Awurooppii sanaa miti. Rakkinni tamboon fidu waan guddaan tokko ikoonoomii irratti maaliif nam tokko xuuxuu qabe suusii waan itti ta'uuf yeroo hundaa isa barbaachisa. Kanaaf waan hundi hafa malees wantittii sana dhabuun barbaadu yeroo hundaa wantittii sana argachuu waan qabuuf waan argate hundasaa isarratti fixaa. Kanaaf tamboon guddina nama baay'ee ni miidhaa. Jireenya namarratti jireenya hawaasaarratti guddina hawaasaarratti rakkina guddaa fidaa. Guddinni hin jiru ijoollee isaa barsiisuu hin danda'u of jijjiiruu hin danda'u namni akka kanaa kun keessumaa namni mindaa gadi aanaa argatu rakkina guddaa akka ga'u agarsiisa.
Dhaggeeffatoota keenyaa marii kana walle kana boodatti deebina. Qamar Yesuf hedduun galateeffadha. Fayyaa namaa irratti rakkoo akka fidu kan ibsame tamboon yookaan tijaaraan keemikaalattamee of keessaa qaba. Dr. Amsaaluu Baqqalee kan jedhu.
Keemikaalli tamboo keessa jiru waa hedduudha. Akka qorannoon godhametti gara keemikaala 4,000 olitu keessa jira. Kana kana keessa gara 100 olan ta'anii keemikaalonni keessa jiranii qaama namaa irratti rakkina guddaa geessisuu danda'u. Keessumaa akka guddaatti kan argaman nikootiin kan jedhamudha. Suusii nama qabsiisa. Kanaaf namni yeroo hundaa tamboo kanaan barbaadani. Kan biraa kaarboon monooksaayidii fa'aa qaba. Naayitiriik oksaayidii ni qaba. Haayidiroojiin saanaayidii ni qaba. Arseenikii ni qaba. Waan hedduu of keessaa qaba. Keemikaala kaarsinoojiin kaanserii namatti fidanii hedduu of keessaa qaba wanti kun. Keessumaa yeroo dheeraaf yoo tuute lammaffaan baay'ee yoo tuutu ta'e rakkina baay'ee namatti fida.
Tamboo tuutuun somba duwwaa hubamoo qaama namaas.
Qaama namaa hundaa hin jiru tamboo tuutuun. Akkuma itti waan guddaan rakkina sombaa irratti maaliif hanfeenus karaa sombaa waan ta'eef dhibee adda addaa somba irratti ni fida. Inni guddaan kaansarii sombaa 85 handhuufuu simboo faana wal qabateetu. Kan biraa immoo ujummoon qilleensaa yeroo dheeraa yoo tamboo kana tuute hin dhiphata. Sababoota dhiphatee namichi hafuura baasachuu hin danda'u hafuura isa citee oksijiinii irra akka ta'u ta'a jechuudha. Sombaa bichaa miti kaansarii adda addaa kaansarii afaanii kaansarii garaachaa kaansarii marrimaanii kana hundaa ni fidaa. Kan biraa immoo dhibee onnee faana wal qabatee isa dhiiga baatu waan dhiphisuuf onnee irratti rakkina guddaa ni fidaa. Kan biraa salphaanumatti lafeen nama cabuu danda'a. Inni kaan immoo takka afaan namarree ni madeessa. Yoommuu wanta sana dhaban namoonni isa tuuxan yeroo dheeraaf of jibbuu takka hin duutu irra basamuu waan akka kanaallee namatti fida. Namoota dhibee asmii qabanis immoo dafee akka inni ka'u akka inni hin fayyine godha wanti kun. Namoota dhibee garaachoo qabanirree madaa'oo qabaate wanti kun madaan sun akka hin fayyine dhibee namatti fida. Walumaa galatti nadheenota warra. Immoo kana tuutuun irratti immoo akka isaan dhalarree gochuu danda'a wanti kuni. Sagalee namarree akka inni furdatu akka inni jijjiiramu godha wanti kuni. Malee fi waan sun hujummoon qilleensaa karaan qilleensi dubbatee darbee namni dubbachuu danda'u sun miidhama. Hindutaa isa booda inirree miidhamee takka kaanserii dhuma hujummoo irra namatti fidaa. Sagalee namaa isin jijjiiraa. Ammas immoo ganama jarreen immoo kana tuutan yeroo hundaa ni kufa'u. Waan akka kanaarree jira. Akka qorannoon tokko agarsiisutti rakkina guddaan ga'uu hin danda'u dubartoota ol. Keessumaa dubartoota ol faana irratti rakkina guddaa geessuu hin danda'a. Inni tokko ulfiisaa iddoo malee ta'uu danda'a. Gadameessa keessaa ala nama yoo ajjeesuu ni danda'a. Oppireeshinii barbaada. Keessatti guddinni mucaa sanaa inni xiqqaataa. Lammaffaa obbaati pilaaseentaan iddoo malee ta'a. Takka ndoomuun cufa karaa mucaan dhalatu sana cufee achirra taa'a. Waa mucaan ciniinsuun qabu dhiigni dhufuu danda'a. Wayii dammoo isa durayyuu otoo ciniinsuun hin ga'in iyyuu dhiiguu danda'a. Takka immoo otoo mucaan dhalatee gadi hin bayin obbaatiin sun gadameessarraa gadhiisee dhiiga fiduu danda'a. Dhiigni isaarree takka dhaabachuun fiduu ni mala nama rakkisuu danda'a. Nam biraa rakkinni inni fiduu bishaan obbaateen jedhamu. Bishaan bubbee yookiinis immoo aminootik filuudhaan jedhamu sunirree otoo ciniinsuun hin ga'ii yaa'ee mucaan jiraachuu hin danda'u yeroo malee dhalachuu danda'a. Sa'a 24 keessatti dhalachuu baannaa rakkina fida. Biraa mucaan irree jiidhisaa ta'uun guutinirree dhalachuu ni mala. Takkas immoo ulfirraa bahuu danda'a. Kuni rakkinni timboon dubartoota ulfaan irratti fiduudha. Kanaaf dubartoonni ulfaanii amma danda'ametti timboo tuutuun qabanii. Yoo tuutu ta'es otoo ulfaa'een dura timboo sana dhaabuu qabu.
Gaaffiif deebii kana torbeetti fufna. Dr. Amsaaluu Baqqalee maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffanna. Kanumaan kanarraa xumure an jaallanne gammadaati. Nagaatti.